Huomenta. Aloitetaan ja etsitään tänään kissojen ja koirien kanssa, että miten niitä olioita tehdään C++ssa. Eli viimeksi me päästiin suurin piirtein tähän esimerkkiin, että meillä oli tämmöinen tilanne, että meillä oli vaikka jotain muuttujia, vaikka H ja M, ja me jollakin tavalla haluttiin pitää niitä yhdessä, niin Javassahan meillä loppui kyvyt tässä kohti kesken. Eli jos me haluttiin tehdä semmoinen aliohma, joka muuttaisi näitä molempia, niin sitähän me ei pystytty tekemään, koska Javassa on pelkkä arvoparametrin välitys. Ja C:ssä tähän oli yksi ratkaisu olemassa, eli C:ssä me pystyttiin tekemään sillä tavalla, että me viedään aliohmalle parametrina muuttujien osoitteita ja esitellään aliohmassa sitten vastaava muuttuja osoitin tyyppiseksi. Ja silloin, jos me viedään sinne monta osoitinta parametrina, niin me pystytään tietysti niitä kaikkia kiltisti muuttamaan. Ja sillä tavalla pystytään huomattavasti kauemmin tekemään ohjelmia kuin Javassa menemättä olioihin. No sitten C++ssa tälle oli vielä yksi kaveri, eli oli olemassa mahdollisuus viedä näitä parametreja referenssityyppisenä. Ja sen ero oli se, että tällä kutsupuolella ei millään tavalla anneta valtuutta sille toiselle, että sitä saa muuttaa. Ja sitten aliohjelmassa esitellään se vastaava muuttuja referenssimuuttujaksi. Ja se sisäinen toteutus oli ihan täsmälleen sama kuin tuossa osoittimessa, mutta syntaktisesti siinä ei täällä tarvitse pelata sitten niiden tähtäilemisten kanssa. Eli tämä on syntaktisesti helpompi, vaikka se sisäisesti toimii samalla tavalla. Eli tämä olisi meillä niin yksi ratkaisu pärjätä silloin, kun meillä on jotakin yhteenkuuluvia asioita ja niitä pitäisi yhtä aikaa käsitellä jollakin aliohmilla. Mutta toki tässä sitten, jos rupeaa parametrilistat pitenemään, eli noita yhteenkuuluvia asioita on enempi, tehdään kokonainen päivä, tunteineen, minuutteineen, kuukausina ja niin edespäin, niin silloin tätä kuljetettavaa kamaa rupeaa olemaan paljon ja se ei ole enää kätevää. Eli siitä tavallaan päädytään siihen, että ehkä olisi fiksumpi tehdä jotakin muuta. Ja ensimmäinen vehe, mikä tuonne C:hen tuli, niin oli struktuurit. Eli paljon ennen olioita tehtiin tietueita, ja niitä nyt oli toki muissakin kielissä. Ja näissä tietueissa tämä muistaakseni meni näin, että me sanotaan C:ssä, että meille tulee uusi tyyppi, joka on struktuuri, ja sitten sille tyypille nimi, ja sinne sitten luetellaan mitä vehkeitä me halutaan siellä tietuessa olevan. Ja sitten vastaavasti täällä me voidaan tehdä, että meillä on muuttuja, jonka tyyppi on t-aika, vaikkapa aika ykkönen, ja sitten syntaktisesti samalla tavalla kuin taulukon alustus, niin me voidaan ilmoittaa, että millä tavalla me alustetaan ne tietuen eri alkiot. Eli vaikka noin. Ja sitten jos me halutaan toinen aika, eli saatiinhan me täällä tavallaan pysymään jollakin tavalla näitä muuttujia yhdessä, että nimetään niitä mukaan samalla tekniikalla, että tunnit 1 ja tunnit 2 ja niin edespäin. Mutta nyt me sitten pystytään tekemään tuolla tavalla, ja sitten vastaavasti tuo lisää olisi semmoinen, että jos me käytettäisiin osoitin vehkeitä, niin silloin vietäisiin sinne parametrina osoitin tonne aika ykköseen, ja tulostamiselle sitten vietäisiin parametrina se aika semmoisenaan, ja tuossa näköjään siihen on lisätty uudestaan tuohon aikaan, ei kun toisella tekniikalla, eli totta kai me voitaisiin sitten tehdä sillä referenssitekniikallakin tuo ja sitten tulostaa se aika ja tulostaa tuo aika kakkonen. Tullaan niihin muodostajien kohta, kun päästään tämä jutska loppuun. Katsotaan nyt, että mitä sitä väärihän tämä on vielä, mutta katsotaan mitä siinä on väärin. No, missä meni ne virheilmoitukset? 13 rivillä. Tuolla piti lukea typedef. Noin. Eli tämä tekniikka oli olemassa jo ihan C:ssä. Ja sitten vastaavasti lisää esiteltäisiin tässä, aliohma esiteltäisiin tässä, että sille tuodaan parametrina tuo tietueaika ja sillä, ja se on osoite, ja sitten näissä käyttötilanteissa niin me tähätään sitä tietuetta pitkin, ja sitten otetaan sieltä tietuesta sen tunnit, ja tähätään sitä tietuetta pitkin, ja otetaan sieltä tietuesta sen minuutit, ja sitten tulos laitetaan, kun tähätään sitä tietuetta pitkin, ja otetaan sieltä sitten sen tunteihin, mihinkä tuo tulos laitetaan, ja tähätään sitä tietuetta pitkin, ja laitetaan sitten sen minuutteihin, mitä laitetaan. No, sitten tämä toinen lisääminen, niin referenssin avulla, niin se luonnollisesti olisi sitten T-aika, ja sanotaan, että se on referenssi tuommoiseen muuttujaan, ja täällä sitten tämä käyttö olisi, että otetaan sitä ajasta tunnit, eli nyt ei tarvitse sitten osoittimien kanssa pelata, jos me tehdään tuon referenssimuuttujan kanssa, ja sitten vastaavasti aika, tunnit, aika, minuutit, ja tulostaminen sitten, ja tässä pitäisi olla tarkkana aika, noin, ja keskustellaan kohta vielä, että onko tuo järkevää vai ei. Aika, tunnit, ja sitten se, mitä mä en viimeksi osannut tehdä, että miten me saadaan se täyttymään nollilla, niin me voidaan sanoa tänne tietovirtaan tulostaa, tietovirtaan laittaa tämmöinen IO-manipulaattori, että seuraavan kerran, kun jotakin pitää täyttää, niin siinä käytetään täytemerkkinä nollaa. Eli nyt kun me sanotaan, että me tulostetaan tämä kahden merkin lootaan tämä M, niin jos ei se kaksi merkkiä tule täyteen, niin silloin käytetään täytemerkkinä nolla. Noin. Joo. Mikä muukama? Ei ymmärrä. Nämä on ihan tavallisia aliohmia nyt. Siis nyt mä en ole vielä, olioissa enkä luokissa. Eli mä oon vasta siinä, että meillä on olemassa tietoa, eli tietoa ei pidä sisällään mitään muuta kuin sen dataan. Ja sitten mä kirjoitan aliohmia, jotka käyttää sitä tietoa. Ja nämä on ihan tavallisia aliohmia, ihan samanlaisia kuin ne viime kerran lisäämille tuntiin ne tunnit ja minuutit parametrina. Me tuodaan vaan nyt parametrina tuo yhtenäinen könttä sinne, eli tuo tietue. Eli tämä tietue ei ole meillä mitään muuta vasta kuin kahden kokonaisluvun rakennelma. Ja nyt kun ne on samaa tyyppiä, niin tietysti olisi voitu tehdä tämä ihan taulukkonakin, saisi kuvana ihan saman näköinen. Katsotaanpa, saatiinko me sitten toimiva versio. Aika vois nyt tikleä, tuolla unohtui tuosta tuo muuttujan nimi. Build ja F7 näköjään buildaa sen. No nyt se olisi onnellinen. Ja nyt jos mä ajan sen, niin se nyt tekisi täsmälleen samaan kuin se entinen ohjelma, mutta oli sillä tavalla fiksumpi, että ne yhteenkuuluvat asiat kuljetellaan yhdessä ainoassa muuttujassa. Ja tämä kaikki on semmoista, mitä saataisiin aikaiseksi ihan puhtaalla C:llä kirjoittaessa. Milloin sillä on merkitys, että kirjoitanko me puhtaalla C:llä vai C++:lla, niin voi olla vielä jossakin maailmankolkassa jotain sulautettuja järjestelmiä, joihin ei ole olemassa muuta kuin C-kääntejä, ja silloin voi joutua kirjoittamaan ihan puhtaalla C:llä. Ja sitten tämä referenssijuttu oli C++ mukana tuoma syntaktinen lisä tänne, jolla ei sinänsä ole vielä tekemistä olio-ohmoinnin kanssa. No nyt tästä tulostasta pikkasen lisää. Eli tämä tulosta tässä tällä tavalla tehtynä, niin okei, ei tuo nyt ole hirveä möhkäle tuossa, mutta joka tapauksessa nyt se tarkoittaa, että tälle tulostalle kannetaan aina parametrina. Eli nyt kun mä sanon, että tulosta tämä aika ykkönen, niin sille kannetaan parametrina koko tämä möhkäle. Eli tehdään kopio tuosta möhkäleestä. Ja eihän se nyt kahdella intillä hirveä juttu ole, mutta jos se olisi joku matriisi tai joku muu isompi juttu, niin silloin se on aika huono juttu, että me viedään tuommoinen tietue parametrina. Ja sen takia käytännön elämässä hyvin usein C:ssä tehdäänkin sitten sillä tavalla, että sanotaan kuitenkin, että tämä on osoitin, jolloin se parametrin välitys merkittävästi nopeutuu, koska ei tarvitse kantaa sitä valtavaa oliota sinne kaverin luokse, vaan riittää sanoa, että hei, tuossa on se olio, mitä sun pitää tulostaa. No, toki jos mä rupean osoitinta täällä kantamaan, niin mun pitäisi tätä syntaksia muuttaa, että me tähätään sitä osoitinta pitki, ja sitten otetaan sieltä osoittimen päästä löytyvä H-käyttöön. No, sitten tässä on, että me tuodaan osoittimia parametrina, vaikka me tuotosta korjattaisikin, niin siinä on semmoinen huono puoli, että jos mä tuon kaverille osoittimen, niin silloin mä oon kaverille antanut oikeuden tehdä sille mitä tahansa. Ja tämähän olisi aika kurja juttu, että jos tämä kaveri täällä sitten tekisi, että se tähtäisi sitä mun aikaa pitki ja ottaisi sen tunnit ja laittaisi sen vaikka nollaksi. Niin tuo ei olisi yhtään kivaa temppua, että tulosta, minkä pitäisi vaan tulostaa mun jutska, niin muuttaisi sitä. Ja eli käytännössä silloin tätä tulosta kututtaisi täältä, että sieltä vietäisi parametrina sen osoite. No tämän välttämiseksi, että näin ei pääse käymään, niin C++ on hieno juttu, mikä puuttuu Javasta. Eli Javassa, kun te viette jonkun olion viitteen jollekin, niin samalla te annatte oikeuden käyttää sitä oliota ihan miten lystää ja myös muuttaa sitä oliota. Ja C++ssa me voidaan, ja itse asiassa C:ssäkin voidaan sanoa jostakin osoittimesta, että se on const-osoitin. Eli tarkoittaa silloin sitä, että sitä osoitinta voi muuttaa, sille voi tehdä aika plus, mutta se mihin se osoitin osoittaa, sitä ei voida muuttaa. Ja tämä hyvä puoli nyt tässä on se, että nyt meille tulee tuosta kääntäjän virhe. Elikkä tuossa se sanoo tuolla 36 rivillä. Eli sanoo tuolla 36 rivillä, että tuota TH-aikaa ei saa muuttaa, koska tämä aika on tehty read onlyksi sanomalla tuonne const. Ja tämä on hirveän hieno juttu. Tämä on ominaisuus, mitä mä melkein eniten kaipaan Javaan. Että mä voisin sanoa, että tuossa mun oli jo, saat käyttää sitä, mutta et saa yhtäkään sen semmoista muuttavata metodia kutsua. Ja Javassahan sitä yritetään sitten hoijalla sillä tavalla, että tehdään hirveästi niitä immutable-luokkia, kuten se integer-luokka ja string-luokka. Eli sillä tavalla on turvallista viedä parametrina viite siihen olioon, kun sitä oliota ei voi kukaan muutenkaan muuttaa. Mutta tämä helpottaa niin kuin hirveästi asiaa ja tämä on hieno juttu. No, sitten C++-ansiostahan mä voin tehdä tämän saman asian sillä tavalla, että mä tuonkin tälle tulostolle parametrina referenssin siihen aikaan. Ja nytten kiva puoli on siinä, että mun ei tarvitse tänne alihomakutsuihin tehdä yhtään mitään muutosta. Eli pistämällä yksi pien et-merkki tuohon, niin se ohjelma saattaa nopeutua varsin paljon. Jokaisen alihomakutsun kohdalta muuttuu se, että kannetaan se olio sinne, eli tehdään kopio sitä oliosta, niin muuttuu siihen, että viedäänkin se alihommalle parametrina viite, että tossa on se vekotin, mitä käytät. Ja nyt jos mä kirjoitan näin, niin tämän murhe on sitten se, että edelleen pystyy tämän tekemään täällä. Eli pystyy muuttamaan tuon tulostaessa tuon ajan. Ja ihan samalla tavalla kuin osoittimiin, niin me voidaan tehdä const-viitteitä. Eli voidaan sanoa, että siinä on viite kyllä siihen mun muuttujaan, mutta sä et saa muuttaa sitä muuttujaa millään tavalla. Ja nyt me jäähän käännösaikana kiinni tuosta, että tuo H, muun muassa tuo H on vakio, koska me on sanottu, että sitä ei saa muuttaa. Eli tämä on tyypillinen tapa sitten, kun näitä tietueita tai myöhemmin olioita viedään parametrina, niin jos niitä olioita viedään parametrina jollekin alioihmalle, niin mietitään sitten, että halutaanko se alioihma muuttava sitä oliota, jos ei haluta, niin ilmoitetaan sitten const. Const-tyyppiseksi se viite tai osoitin. Ja tämä on hieno juttu. No sitten tästä syntaksista. Eli tätä nyt ei voi parhaalla omalla tunnollakaan minusta kehua kovin siistin näköiseksi, jos mä vien parametrina osoittimen ja sitten haluan se osoittimen avulla muuttaa jotakin. Ja tähän ne kyllästyi varmaan itsekin jossakin vaiheessa ja tekivät sitten sillä tavalla, että tälle merkinnälle on synonyymi, että tsiikataan sitä osoitinta pitki ja mennään sen osoittimen luota löytyvä m-luokse ja tehdään sille joku temppu. Eli tämä on mun mielestä yksi hienoimpia merkintöjä. Nämä tähet ja et-merkit ja muut, minusta aika kauheita merkintöjä, mutta tämä on minusta niin kuvaava merkintä, koska nythän tämä muuttuja aika osoittaa mulle tuonne, niin tämä merkintä tarkoittaa sitä, että mennään nyt tätä osoitinta pitkin sinne aika olion luokse, tai nyt se on vielä tietue, mennään sinne aikatietueen luokse, ja sitten se m-lle tehdään joku temppu. Eli nyt se tarkoittaa mun mielestä just samaa kuin tuossa kuvassa, että mennään tuota osoitinta pitkin sinne vekottimen luokse ja se m-lle tehdään temppu. Eli tämä ja tämä ovat synonyymimerkintöjä. Eli tuo nuori tarkoittaa karkeasti sitä, että tähätään sitä jotakin vekotinta pitki ja sitten otetaan sieltä sen päästä löytyvä tietuen kenttä. Eli tuo nuoli on synonyymi tuolle. Ja tätä käytetään onneksi useimmin tuossa, mutta molempia merkintöjä varmasti näette. Eli nämä kaikki voitaisiin kirjoittaa nyt aikanuoli H, aikanuoli M, aikanuoli H on jotakin. Ja täällä referenssipuolella tietysti ei tarvii mitään, eli siellä toimii tämä pistemerkintä. No sitten C++ssa voidaan jättää tämä typedef-sana tätä pois. Ja silloin tämä olion nimi, tai tietuen nimi sanotaan tähän. Ja huomatkaa, äsken oli luonnollista, että täällä oli puolipiste perässä, kun se nimi oli täällä lopussa, mikä tästä tulee. Ja nyt edelleen tässä se puolipiste pitää tänne jättää. Eli tuossa tulee ero Javaan, että Javassahan ei tullut sen luokan määrittelevän sulun loppuun puolipistettä. Ja jos se C++:sta unohtuu tämä lopusta oleva puolipiste, niin te saatte ison kasan virheilmoituksia. Tämä näköjään antaa vähän fiksummat virheilmoitukset nykyisin, että se sanoo suoraan, että puolipiste puuttuu tuolta. Vanhat kääntäjät ei sanonut, tuosta puolipiste puuttuu, vaan ne meni sekaisin täällä paljon myöhemmin ja sieltä sanoo sitten mystisiä valituksia. No sitten mulla on tietysti tuolla tuo toinen virhe vielä, että koska se on const-viite, niin mä en tuota voi tehdä. Noin. Ja tämä on aika kiva alustaa tämä tietue tässä, eli syntaksi on täsmälleen sama kuin taas taulukoksi esitelty, eli luetellaan ne alkiot. Ja jos ne olisi erityyppisiä, ne alkiot, osa dopleja, osa intejä ja osa stringejä, niin samalla tavalla menisi. Eli taulukkoon verrattuna niin parannusta on nyt se, että me voidaan esitellä nämä vehkeet erityyppiseksi. Muutenhan me olisi jonkun aikaa voitu potkia vielä eteenpäin sillä, että olisi tämmöinen muutaman kokonaisluvun vekootin kuskaltu aina taulukkona ja tehty alioihmia, mitkä käyttää sitä kuten taulukosta, mutta kömpelö tähän se olisi ollut. Mikä on IO-manip, niin sen sisältä löytyy nämä setfillit ja setveet, eli ne on input-outputin manipulaattoreita, millä voidaan manipuloida, miltä se tulostus tulee sillä näyttämään. Muuta. No sitten. C++ oikeastaan alkoi siitä, että mihin me nyt päädyttiin tähän, eli että pitäisi saada sitten sen sijaan, että nämä kirjoitetaan omiksi aliohmikseen, niin se on lievästi teennäistä, mutta tällä tavalla pystyttiin tekemään ihan täysin toimivia, hyviä ohjelmia, että kirjoitetaan vaan sitten tämä struktuuri, tietue ja sitä käsittelevät aliohmat yhteen tiedostoon. Ja jos sitä nyt joku haluaa nimittää olioksi sitten sitä, niin nimittää. Eli sillä pystyttiin tekemään C:llä siinä mielessä ihan olio-ohmoinnin näköistä, että ne vehkeet, mitkä kuuluu yhteen, ne kirjoitetaan yhteen paikkaan. Ja eihän tämän olion tekemä lisää tähän asiaan oikeastaan ole sitten mitään muuta kuin, että me siirretään nämä aliohmat nyt sitten tänne. Struktin sisälle ja sitten lakataan kuskaamasta sinne parametrina tätä vekotinta, koska nyt se vekoti on se itse, eli enää ei tarvitse vie sitä vekottimen osoitetta sinne. Ja se mitä muuttuu, niin se omiin attribuutteihin, eli siihen olio itteensä viittaava osoite on this, ihan niin kuin Javassakin on. Tai siellähän this on viite siihen omiin vehkeisiin. Eli silloin meillä tämä koodi muuttuisi tällä tavalla, että näihin kohtiin, missä meillä äsken luki tuo parametrina tuotu vehe, niin me tuodaan parametrina tai viitataan niihin omiin attribuutteihin. Ja tämän voitte kuvitella, ja oikeastaan se sisäisesti tapahtuu täsmälleen sillä tavalla, että nyt tämä aliohma on semmoinen, että tällä on nyt sitten aika. Eli sillä on aina näkymättömänä parametrina viite siihen olioon itteensä. Anteeksi, osoitin siihen olioon itteensä. Noin. Ja täsmälleen samalla tavalla se on Javassakin. Ja itse asiassa alkuperäiset C++:n toteutukset oli semmosia, että se C++ oli vaan makrokieli siihen C:n päälle, joka käytännössä teki tämmöisiä muutoksia sille ja sillä tavalla sai siitä tehtyä niin kuin NS-olio-ohmoinnin näköistä. No sitten vastaavasti lisää. No olkoon tämä täällä. Tuo ei oikeastaan kuulu, mä vean pois sen täältä luokasta ja laitan sen vaikka tänne ulkopuolelle. Eli nyt jos mulla on lisää, jolle tuodaan parametrina tuo referenssi aikaan, niin nythän tuolle aika oli, jolle on itse tehty sen lisää metodi, niin silloin tämä toteutus olisi, että kutsutaan sen omaa lisää metodia parametrilla lisää minuutit. No, jos me haluttaisiin tehdä siis puhas aliohma, mikä ei ole tuolla luokan sisällä, mä en nyt noita jaksa tuosta sisentää. No sitten vastaavasti tämä tulosta, niin näihin me voitaisiin kirjoittaa. Tulostahan ei tarvitse nyt parametrina tuota. Mä jemmaan sen tuosta, että mä muistan, että siinä oli jotain omituista. Niin tulostahan ei tarvitse parametrina nyt sitä, koska se voi tulostaa itsensä. Eli nyt me vaihdettaisiin tähän kohti this.h. Mutta ihan samalla tavalla kuin Javassa, niin se this.h. Anteeksi, this nuoli h pitäisi lukea tässä. Näin, mutta ihan samalla tavalla kuin Javassa se this.h voidaan korvata sillä, että ei kirjoiteta sitä. Eli jos me täällä luokan sisällä olevassa metodissa viitataan omaan attribuuttiin ilman mitään määrettä, niin silloin se tarkoittaa sitä omaa attribuuttia. Ja tuohon taas joko this.m tai pyyhitään tuo pois ihan kummin halutaan. No nyt on sitten yksi kiusallinen ominaisuus olemassa vielä. Elikkä äsköhän mä tällä, jos mä vein jollekin aliohmalle parametrina viitteen tai osoittimen mun olioon, niin tuolla konstilla mä pystyin sanomaan, että sitä ei saa kukaan muuttaa. Ja nyt tää tulosta on semmoinen, että mä voin tässä tulostossa edelleen sanoa nyt, että omat tunnit on nolla. Ja mitä täällä kutsuissa tapahtuu meillä nyt, niin kutsuissahan tapahtuu sen verran, että tämä muuttuu meillä, että aika piste lisää, eikä tietenkään tarvitse vielä parametrina, että mitä lisää, että aika yksi piste lisää. Tulosta ei tietenkään sanota enää, että parametrina vie aika yksi, vaan sanotaan sille oliolle, että tulosta. Eli oikeasti tämä olio-ohmointi on aika paljon silmälumetta. Eli meillä nyt käytännössä vaan niin kuin tämä yksi parametri, mikä tuossa on, niin siirtyy tuonne eteen. Että ei tämä niin suuri murros ollut hyvin tehtyyn koodiin verrattuna, kun siitä annetaan ymmärtää, että ihan hyvin sitä pystyy tekemään tuommoista olio-ohmoinnin näköistä ennenkin. Eli parametri vaan periaatteessa vaihtaa tuonne, että sanotaan sille oliolle, että nyt teet jotakin. Ja nyt kurjaahan tuossa oli se, että tämä nykyinen tulosta pystyy muuttamaan niitä tunteja. Ja eihän nyt kukaan tarkoituksella tämmöistä tee, mutta kun vahinkoja sattuu, kun ihmiset ohjelmoi, niin vahinkoja sattuu. Ja olisi kiva, jos mä voisin jollakin tavalla sanoa, että luottaa siihen, että jos mä kutsun tätä tulosta, niin ennen tulostamista ja tulostamisen jälkeen se otus olisi samanlainen. Eli puhutaan tämmöisistä esi- ja jälkiehoista. Eli jos tällä tulostalla on joku tilanne, kun tänne tullaan, niin sitten olisi kiva, että se sama tilanne olisi, kun täältä lähdetään pois. Ja silloin, kun me vietiin parametrina näitä osoittimia tai viitteitä, niin se taikasana oli const. Ja nyt meillä on täällä kanssa taikasana const, joka voidaan kirjoittaa tämän metodin nimen jälkeen. Ja nyt tämä metodin nimen jälkeen kirjoitettu const tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan tuota parametrin välitystä, niin eli että tälle tulee parametrina sille metodille aina se tis-viite, niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että const t aika tähti tis. Eli tämä const tekee sen, että se tis-osoitin muuttuu vakio-osoittimeksi. Ja nyt me jäähän kiinni tuosta muutoksesta. Eli tuon ansiosta me saadaan, että tämä tis-osoite on vakio, ja me ei voida vahingossa muuttaa täällä mitään. Ja tätä mä kaipaan kanssa kauheasti Javassa, koska suuri osa metodeista, mitä me kirjoitetaan, on semmoisia, joita ei kuuluisi muuttaa sitä olion sisältöä. Ja silloin olisi hyvä varmistaa itsensä siitä, että sitä ei muuta. No, näkeehän tässä nyt aika hyvin, että olenhan mä muuttanut tätä. Mutta kun käytännön elämässä on sillä tavalla, että mä kutsun tästä jotain toista metodia, josta mä kutsun jotain toista metodia, joka ehkä kutsuu jonkun toisen luokan metodia, ja siellä joku saattaakin muuttaa sitä mun vehettä. Ja nämä konstit tekee tästä niin kuin ehjän ketjun. Eli jos tämä joutuu mistään kautta semmoiseen tilanteeseen, että joku meinaa sitä muuttaa, niin sitä tulee sitten virheilmoitus kääntäessä. Ja kaikki kääntäessä saatut virheilmoitukset on erinomaisen hyviä, koska ne on helppo korjata, ne näkee heti, että ne vika on olemassa. Eli tämä pitää sen ketju ehjänä, että kun kirjoittaa joka paikkaan konst, missä se ikinä tarvitsee olla, niin sen jälkeen vahingossa ei pysty missään muuttamaan sitä oliotasa, ja se poistaa aika paljon virheitä. Mä oon erittäin paljon virheitä itseltäni pystynyt välttämään nimenomaan sillä, että vahingossa jossakin muualla paikassa, mitä sitten täältä on kutsuttu, niin onkin muuttanut jotakin. Eli tuota ei missään tapauksessa pidä aliarvioida, ja se on musta synti, että vastaava puuttuu ja vasta. Okei. No, vielä on pikku ongelma. Ja pikku ongelma on se, että jos mä sanon täällä, että aika 1 tunnit on 100, tai ehkä vielä härskimpää sanoa, että minuutit on 100, niin aika 1. Niin siitä ei tule minkäännäköistä valitusta. Ja tilanne on se, että jos mä aloitan tämän avainsanalla struct, tämän luokan, niin silloin sitä tulee tietue, koska se haluaa olla yhteensopiva C:n kanssa. Ja C:ssähän me haluttiin, että sen tietueen alkioihin pääsee käsiksi. Niin tämä on tehty tämä struct-avainsana, niin se säilyttää sen yhteensopivuuden siellä, ja silloin kaikki on publikkia. Eli jos te aloitatte sanalla struct, niin silloin kaikki vehkeet, jos ette mitään muuta sanoa, niin on publikkia. Me voidaan hommaa parantaa sillä tavalla, että me sanotaan tänne private kaksospiste. Eli eri tavalla kuin Javassa ja C-sharpissa, niin tämä nyt koskee pitempää aikaa kerralla. Eli nyt tämä private kaksospiste tarkoittaa, että tästä lähtien kaikki on privaatee, kunnes mä joskus sanon jotain muuta, eli näihin metodeihin tullessa sanon vaikka, että nyt nämä metodit on publikkeja. Ja nyt mä jään kiinni siitä. Samalla seurasi toinen ominaisuus siitä, eli mä en voikaan enää alustaa tätä luokkaa tuolla tavalla, koska ne attribuutit meni privaateksi ja nyt tämä sijoitus hyökkää suoraan niihin attribuutteihin. Eli nyt mä en voi enää käyttää tätä NS-nättiä alustusta hyväkseni, vaan mun pitää sitten tehdä jotakin muuta. Tyydytäänpäs hetkeksi tämmöiseen asiaan, että mä laitan nuo alustukset pois tuolta. Ja sitten ajetaan tämä, eli silloin ainoaksi urputuksen aiheeksi jää tämä, että minuutit on privaatti, ei voi koskea. Hyvä. Ja vielä paremmin kuin Javassa, missä tästä pääohjelmasta, koska se pääohjelma kirjoittiin samaan luokkaan, niin pääohjelmasta pääsikin käsikseen vekottimen attribuutteihin, niin nyt tämä pääohjelma ei ole siellä luokan sisällä, vaan se luokka loppu meillä tuohon kohti. Eli se aikaluokka loppu tuohon kohti, niin sen jälkeen kukaan ei pääse enää käsiksi siihen attribuutteihin. No nyt se pitäisi iloisena kääntyä, mutta sitten murheen jutska. Eli nuo ajat on melko se, mitä sattuu. Eli Javassa, jos en mä kirjoittanut sinne parametritonta muodostajaa, niin Java teki se itse. Ja piti huolta sitten, että kaikki attribuutit, mitä ei ole alustettu, oli valmiiksi nollia. Mutta C-maailmassa se ei päde. Eli nyt nämä attribuutit on ihan mitä sattuu, kun mä en ole niitä alustanut. No surullista on sitten se, että mä en voi näitä alustaa tälläkään tavalla, niin kuin Javassa voi tehdä. Näköjään tuolla C++11 standardissa voisi alustaa sitten, että sitten ne on jo Javasta kopioinut ton tuonne. Mutta jos mennään sen vanhemman C-standardin mukaan, niin silloinhan tarkoittaa sitä, että mun pitää kirjoittaa tänne muodostaja. Ja nyt sitten pitää tietysti miettiä sitä, että tarvitseeko sen, nyt on taas se Java-moodi päällä, kun mä rupesin kirjoittamaan muodostaja jossa publiko eessä. Eli nyt pitää miettiä sitten sitä, että haluanko mä ollenkaan tänne parametritonta muodostajaa. Ja ainahan se ei ole mielekästä. Eli siis nythän siinä oli tavallaan parametriton muodostaja olemassa. Mä pystyin nämä tekemään ilman mitään temppuja. Mutta se ei tehnyt mitään järkevää. Eli se parametriton oletusmuodostaja on olemassa. Tätä voidaan käyttää sillä tavalla, niin kuin se olisi olemassa, mutta se ei tehnyt mitään älykästä. Niin. Monestihan on vehkeitä, eli ajatellaan vaikka se meidän linja-autoluokka yhdessä demotehtävässä ohjelmointi kakkosessa, niin ei ole mielekästä sanoa, että luo mulle linja-auto. Ja sit ruveta jälkeenpäin moukaroimaan sitä jonkun kokoiseksi. Eli muodostajan tehtävä olisi aina tehdä sillä tavalla, että se vekotin syntyy heti jollakin tavalla käyttökelpoiseksi. Ja silloin me voidaan ihan hyvin päättää, että ei meillä ole parametritonta muodostajaa ollenkaan, vaan me tehdään tänne muodostaja, jolle tulee parametrina tuon tunnit ja minuutit, ja sitten se tekee his nuoli. Jos mä käytän tuota, että mä annan olla samaan nimeen, niin silloinhan mun on pakko sanoa, että his nuoli tunnit on tunnit ja his nuoli minuutit on minuutit. Toki jos mä annan tuolla eri nimeen, niin silloinhan mun ei tarvii tuota tissiä tuossa välttämättä sanoa. Ihan kumpaa tyyliä haluatte käyttää. Se Java-tyylihän oli usein se, että tuodaan samannimiset samannimiset parametrit kuin on nuo attribuutit ja sitten alustetaan se sillä this kautta. No nyt se rupeaa uikuttaa mulle tuolla 54 rivistä. Eli uikuttaa tuosta, että ethän sä voit tehdä tämmöistä aikaoliota, koska sä et ole tehnyt parametritonta muodostajaa sinne. Eli nyt mä jään kiinni yrityksestä käyttää tuota vekotinta. No sitten yksi, mikä Java käyttäneille saattaa olla hämmästys, niin tässä olioyhteydessä ei ole sitä nyytä ollenkaan. Koska C++ on se, ja C:ssä on semmoiset kuin automaattiset muuttujat, ja Javassakin on automaattiset muuttujat näille tavallisille tyypeille. Eli alioihmissahan te olette tehnyt tavallisia tyyppejä ihan sanomalla int i, ja sitten se i häviää siellä alioihman lopussa itsekseen, ilman mitään erikoistemppuja. Mutta C:ssä nämä automaattiset muuttujat toimii myös taulukoille, tietueille ja C++ olioille. Elikkä Javassahan mä joutuisin tässä kohti sanomaan, että new aika vekootin 12.15. Mutta silloin mä olisin oikeasti luomassa jotakin. Ja silloin tämä new palauttaisi osoittimen sinne uuteen luomaansa. Ja tämä vekootin ei ole mulla osoitin. Elikkä nyt jos mä haluan kutsua tuota kaksi parametrista muodostajaa tässä automaattisen muuttujan tapauksessa, niin mä sanon täällä sitten, että mä haluan tässä kohti syntyvän uuden muuttujan, joka on alustettu 12.15. Eli silloin tämä syntaksi on erinäköinen kuin se olion luominen, mikä voidaan tehdä ihan samalla tavalla täällä C++-puolella. Eli nyt mulla olisi toimiva ohjelma tuossa, joka... Mulla on käynnissä siellä entinen, kun mä en saa tätä Elikkä nyt mulla on siellä ihan toimivaa ohjelma. Jos mä haluan luoda niitä uusia vehkeitä, niin silloin mä sanon, että tee aika osoitin on new tee aika. Elikkä nyt mennään samalla tavalla kuin Javassa. Ja jos mä haluaisin tämän otuksen tulostaa, niin mä sanoisin sitten joko tähtäisin sitä p:tä pitkin, pistäisin sulut, tai sanon suoraan nyt, että tässä tähtään sitä p:täni niin pitkin, ja tulostan sen. No nyt on sitten pahimman sorttinen C++-esimerkki saatu aikaiseksi. Eli olisi saatu semmoinen C++-esimerkki aikaiseksi, missä on muistivuoto. Eli mä oon varannut tässä tämän aikaolion ja ikinä en oo sitä tuhonnut. Eli jos C++lla tai C:llä kirjoittaa ja varaa muistia, C:ssä muistia varataan mallokilla C++ssa tällä nyyllä. Eli jos C++ssa varaa muistia, niin se pitää itse vapauttaa. Ja tää on se pahimman sorti ansa, minkä takia meillä on paljon C++-ohjelmia, mitkä näyttää vähän aikaa toimivaa, mutta kun tämä aikansa käyttää, niin sitten ne lakkaa toimimasta sen takia, että ne jättää näitä varaamia muistialueita vapauttamatta. Eli nyt mulla pitää täällä lukea delete p. Eli kaikki, mitä nyllä ollaan varattu, niin omasta ohjelmasta pitää löytyä yhtä monta delete, kun sitä löytyy nyytä. Jos me tehdään silmukassa nyytä, niin meillä pitäisi löytyä silmukassa yhtä monta deleteä. Eli ei lasketa pelkästään new ja delete sanoja, vaan niiden suorituskertoja, niin pitäisi löytyä yhtä monta. Nyt taas oikea. Mihin deletet laitettaisiin harkkatyössä, niin sen kaveriksi, joka ne on luonut. Eli jos esimerkiksi siellä kerhosving on luonut kerhon, niin sitten kun kerhosving häviää, niin sen pitäisi tappaa se kerho pois. Tai jos me olisi pääohjelmassa luotu kerho, viety se parametrina sille kerhosvingille, että sä saat käyttää tuota, niin sitten pääohjelman pitäisi se tuhota. Eli siellä pitää hyvin tarkkaan C++ miettiä, että kuka omistaa kenetkin. Ja se on erittäin vaikea pitää kurissa se päätöksenteko siinä, ja siksi tämä on niin hankalata, että tässä tämä on helppo, kun mä oon sen tässä pääohjelmassa luonut ja tässä pääohjelmassa tuhonnut, niin tässä tämä on helppo nähdä, että nämä kuuluu kaveriksi. Siis omistajuus on vaan tätä nyt, että nyt tämä pääohjelma omistaa tämän. Tämä pääohjelma on luonut sen, niin se tavallaan kuvittelee omistavansa sen, kun se loi. Niin sen kuuluu se tuhota. Eli se omistajuus ei ole mitään syntaksia, vaan sopimus siitä, että kenen tehtäväksi se kuuluu. Sitten jos mä lisäisin tämän johonkin tietorakenteeseen, niin sitten mun pitää miettiä, että annanko mä sen vekoottimen omistuksen sille tietorakenteelle ja jätän sitten sen tuhoamisvastuun sille tietorakenteelle vai pidänkö mä itse sen omistajuuden siinä. Ja se pitää sopia sitä tietorakennetta tehdessä ja puhutaan siitä huomenna. No sitten vielä yksi juttu. Jos mä kuitenkin tänne tekisin sen parametrittoman, no muutetaan tämä nyt ensiksi oikein. Elikkä. Sitten sinne tuli lisää avainsana tuon struktin kaveriksi, eli class. Ja class tarkoittaa sitä, että kaikki vehkeet on oletuksena privaateja. Eli strukti ja classin ero tuolla C++ ei ole muuta kuin sitä, että classissa, kun me lähdetään luettelemaan vehkeitä, niin ne on kaikki privaateja. Ja sitten kun mä haluan ruveta publikkeja tekemään, niin sanotaan, että nyt mä teen publikkeja. Muuten tässä ei niinku muuttunut mitään tässä ohjelmassa. Niin, mä haluan kuitenkin tehdä sen parametrittoman muodostajan sinne nyt jostakin syystä. Esimerkiksi ajaa yhteydessä ja ehkä mä sitten, kun mä rupesin nyt puhumaan luokista, niin ehkä nyt tämä voisi tuosta, onkohan täällä mitään refactoria. Edit. Tässä ehkä ei auttaisi, Visual Studio ehkä ainoa näistä työkaluista, missä nuo refactorit ja muut toimii kunnolla, koska nämä muut ei ymmärrä tästä rakenteesta riittävästi tehdäkseen sen refactorin luotettavasti. Eli tehdään tuosta ihan replaceillä, että mä vaihan sen C-ajaksi. Ja miten näitä nimetään, niin tämä nyt on sitten makuasia. Eli mä nimesin niissä C-kursseissa aikanaan, että nuo tietuet alkaa T-llä ja luokat alkaa C-llä. Ja Microsoft nimesi sitten itse omissa ohjelmissaan sillä tavalla, että Microsoftin versio tuosta samasta on ollut, se on ollut isolla C-llä nimetty. Ja sitten jos katsotte esimerkiksi entisen Portlandin, nykyisen Embarcaderon koodeja, niin siellä ne nimesi sitten isolla T-llä kaikki nuo uudet tyypit. Ja Javassahan sitten taas se nimeäminen oli sillä tavalla, että nämä uudet tyypit aloitetaan isolla kirjaimella. Että minkä nimeämisen käyttääkin, niin se olisi vaan sovittavaa siinä yhteydessä, missä sitä käyttää, ja käyttää sitä samaa nimeämistä sitä koko ajan. Eli mä nyt nimeen näissä esimerkkeissä sen näin, että se on sitten luokka-aika. Ja nyt se parametrit on muodostaja, eli luokka-aika, muodostaja, jolla ei tule parametreja, ja sitten mitä se tekee, niin sen on nyt pakko tehdä se, että se laittaa tunnit nollaksi ja minuutit nollaksi. No nyt sitten semmoinen ansa. Mä nyt haluan täällä yhden aika nollan tehdä, jonka mä haluaisin tehdä parametrittomalla muodostajalla. Ja tuohan näyttäisi ihan kauniilta. Mutta kun mä haluan sitä käyttää, vaikkapa täällä aika nolla piste, tulosta, niin se rupeaa mulle ulisemaan ihan ihmeellisiä. Eli nyt se väittää, että ei tämä aika nolla olekaan nyt sitten tuommoinen C-aikatyypi oli jo, vaikka mä olen kovasti sen semmoiseksi uskonut tekeväni. Ja kuka tietää, mikä tuossa on vikana? Jos mä haluaisin esitellä vaikkapa aliohman lisää, niin mähän voisin esitellä aliohman tällä tavalla, että mä teen sen aliohman prototyypin. Eli mä sanon, että mä teen aliohman, joka palauttaisi intin. Mä en tiedä, mitä tää lisää, jos siellä on yksi ainut intti. No, ehkä se voisi palauttaa vaikka A+1. Mä sanon, että tämmöinen aliohjelma on olemassa, pistän puolipisteen perään, eli en kerro sitä toteutusta nytten. Ja tätähän me käytetään silloin, kun me tehdään niitä H-tiedostoja. Eli sinne H-tiedostoihin me kirjoitetaan niiden aliohjelmien ne prototyyppirivit, eli minkälaisia ne aliohjelmat on, ja sitten sinne vastaavaan C- tai C++-tiedostoon sitten ne aliohjelmien toteutukset. Ja mitä mä tässä on tehnyt, niin mä oon tehnyt samalla tavalla. Mä oon sanonut, että mä esittelen C-aika luokan palauttavan aliohjelman, jonka nimi on aika nolla, jolla ei ole yhtään parametria. Eli tämä ei esittele aliohjelmaa, vaan tekee sen otuksen ja kutsuu sitä otusta tehessään sen kaksiparametrista muodostajaa. Ja siitä voi sitten äkkipäätä päätellä, että yksi nollaparametrista muodostajaa kutsutaan sitten tällä tavalla. Mutta kun ei kutsuta, koska nyt tuli syntaktinen ansa näille itsellensä, että silloin kun nämä sulut on täällä tyhjänä, niin silloin se tarkoittaa tätä prototyyppialiohjelman esittelyä. Ja sen takia sitä parametritonta muodostajaa kutsutaan tällä tavalla tässä automaattisen muuttujan tapauksessa. Ja nyt se pelittää. Ja se aika nolla on sitten nolla. Joo, kysyttävää. Ja jos mä haluaisin nyt kutsua tuota lisää, niin mähän voin kutsua sitä lisää nyt vaikka tuolle P:lle. P:lle, että lisää aliohjelmaa. Kutsun P:tä lisää vaikka 30 minuuttia. Ja tämä nyt ei mennyt putkeen, koska P on osoitin. Ja tämä aliohjelma haluaa referenssin. No, mä saan tästä aliohjelmasta tehtyä, tästä P:stä tehtyä sillä tavalla, että mä tähtään sitä P:tä pitkin, niin silloin mulla on muodollisesti niin kuin se muuttuja käytössä. Ja silloin mä voin täällä ylhäällä tehdä noin. Eli se mun hieno sääntö eilen viime kerralla siitä, että tähet on ylhäällä, niin se ei tässä tapauksessa pätiskään. Vaan mun pitää tähätä sitä P-luokse ja sitten mä voin mennä tuota kutsumaan. Taas jos mä haluaisin lisätä aika ykköstä, niin sille mä voisin sanoa, että lisää aika yksi, koska aika yksi on jo rehellinen vekoti ja sitten siihen voidaan ottaa se referenssi. Hepsistä ei se lisännyt sitä. Ei, koko aika nolla. Mä en sitä P:tä, millä mä oon sen P:n tulostanut tuolla. Tuolla rupesi jo epäilyttää, ettei se sitä tulostakaan. Eikä se lisää tulosta vieläkään muuta. Ei kun P on jotakin muuta. P on tuo 12,15. Laitetaanpa sinne vaikka 22, niin erotetaan, että mitä me ollaan lisätty. Aika nolla on tietysti tuo, eli on se 22,15 lisääntynyt 30 minuuttia ihan niin kuin pitääkin. Joo, kysyttävä. Sitten seuraava homma on ruveta perimään, mutta onko tästä ennen perimistä kysyttävää? Tämä on osoitin. Tämä on hyvin lähelle samaa kuin mitä Javassa teette, kun sanotte, että nyy jotakin. Sen ainoa ero on siihen, että Javassa sitä sanotaan viitteeksi. Ja sen syntaksiin ei kuulu sitä tähteä. Eli tämä on erittäin lähellä sitä, mitä Javassa tehtiin niitä. Nämä on oikeita olioilta. Eli näiden kahden muuttujan ero on siinä, että nyt tuo aika ykkönen esimerkiksi, niin se on rehellinen tämmöinen olio, missä on tunnit ja minuutit. Ja se ei ole viite tuonne, vaan nimenomaan aika ykkönen on suoraan tämä. Ja P on muuttuja, joka osoittaa jonnekin. Ja sen jälkeen, kun mä teen ny aika, niin jonnekin kohti maailmaan syntyy tuo aika. Ja sitten käydään sen muodostajassa, eli sen nyyn ensimmäinen tehtävä on katsoa, montako attribuuttia siellä on, paljonko se tarvitsee muistitilaa, Eli se huomaa, että nyt, että siellä C-ajassa on kaksi attribuuttia, kaksi inttiä, niin siksi se varaa muistia kahden intin verran. Ja sitten sen jälkeen se saa siitä sen TIS-viitteen, ja sitten se käy kutsumassa sitä muodostajaa sillä TIS-viitteellä, ja se muodostaja tekee sinne, mitä tekee. Ja sen jälkeen se nyt palauttaa sitten, että nythän mä loin sulle se uuden jutun, ja nyt me sijoitetaan P-hän se, niin silloin tilanne on tämän näköinen ton P:n osalta. Ja jos mä haluan ton P:n tulosta, niin mä tsiikaan sitä P:tä pitkin, menen sinne perille P:n luokse. Eli nyt kun mä oon sitä P:tä pitkin tsiikannut, niin sen jälkeen mä oon samassa tilanteessa kuin A1 kanssa. Eli mä oon niinku rehellisen olion luona. Ja näitä rehellisiä olioita ei Javassa ole olemassa. Eli Javassahan kaikki on vaan aina viitteitä. Onko joku oikea olio, niin oikea olio on se, mitä sä oot esitellyt tämän muuttujan. Eli jos sä oot esitellyt sen muuttujan ilman mitään ihmemerkkejä, niin se on rehellinen muuttuja, rehellinen olio. Tyypillä ei ole väliä. Jos sä sanot string jono on kissa, niin tämä on muodollisesti sama asia kuin string jono kissa. Noin. Elikkä se luo sulle ihan rehellisen olion, jonka sisällä on siinä kohti ne kirjaimet. Tosin käytännön toteutuksessa tuossa stringissä, niin nuo kirjaimet on taas sitten taulukko, ja taulukkoahan ei C++ ollut olemassa, eli se taulukko asustaa jossakin muualla. Mutta se näyttää niin kuin, että sulla on rehellinen muuttuja tuossa kohti. Ja puhutaan, oikeastaan tulee ne taulukkojutut siinä huomisessa luennossa. Joo. Se ero Javaan, että silloin kun te käytätte näitä, luotte itse, niin teidän pitää itse tuhota. Se on se merkittävä ero. Ja sitten huomenna tähän tulee vielä, että deletestä on toinen syntaksi, joka on delete-hakasulut, jota pitää käyttää, jos me ollaan luotu taulukkomaisia vehkeitä kutsumalla new-hakasulut. Mutta jätetään se huomiselle. Eläimet-niminen projekti sinne. Nyt sitten ruvetaan tekemään niitä eläimiä. Tässä esimerkissä mä kirjoitin nämä kaikki vehkeet tänne luokan esittelyn sisään, mutta tämä ei toimi oikeassa elämässä. Eli oikeassa elämässä, kun me tehdään jotakin ja halutaan tehdä niistä aliohjelmakirjastoja ja muita, niin meidän pitää jakaa ne kaikki oikeasti kahteen osaan. Ja mun muistaakseni siellä, mitä jaettiin teille se listaukset silloin, niin siinä ne on yhteen tiedostoon kirjoitettuna tämä kissa-esimerkki. Ja mä nyt teen sitten tässä sen takia sen sitten oikeasti, eli pistän nämä vekoottimet useampaan eri paikkaan. Eli kissa-oso, ei kun eläimet, tuohon mun piti tehdä eläimet ja set active. Olkoon, täällä nyt yksi pääohjelma. Pääohjelma ensiksi, ja tämähän voi tämä pääohjelma olla semmoinen, että siellä on parametrina nämä argumenttien määrä, ja sitten se argumenttimerkki on ottaa, tähän pystyy olemaan void. Ja toivotaan nyt ensiksi, että meillä voitaisiin sanoa, että meillä on kissa miuku, joka on nimeltänsä miuku, ja sitten se oli se 18-kiloinen rääpäle syntyissään noin. Ja mitä me sieltä kissalta halutaan ominaisuuksia, niin me haluttaisiin sitten, että miuku.piste ääntele toimis. Noi, ja sitten voitais sanoa miuku piste tulosta, missä nyt ei ole paljon järkeä, mutta noiden tulostamisten tilalla muuten se plus-plussassa tehdään yleensä se tökkäysoperaattorista uusi versio, eli C++ voidaan määritellä operaattoreita, ja ehkä mä oikeastaan sen voisin näyttää ennen kuin mennään tohon. Eli miksipä sanoo aika yksi lisää? Miksipä ei voisi sanoa, että aika yksi plus on vaikka 10 minuuttia? Eli tätähän ei Javassa ole, mutta C-sharpissa on olemassa C++ssa. Eli mä voin määritellä näitä operaattoreita uusiksi. Ja olisi ihan luonnollista tänne aikaankin määritellä operaattori periaatteessa. Eli tänne määritellään operaattori void operator plus on semmoinen, millekä tulee parametrina yksi kokonaisluku, lisää minuutit. Ja sen toteutus on sitten semmoinen, että pääsen vähimmällä, kun mulla on olemassa tuo lisäaliohma, niin mä kutsun sitä lisäaliohmaa tuolla lisäminuuteilla. Noin. Pistetään vielä tuo hetkeksi aktiiviseksi, niin nähdään, että se meni syntaktisesti oikein. Joo. Eli tällä tavalla mä voin tehdä sinne uusia operaattoreita. Eli mä sanon nyt, että operaattorille plus on, annetaan uusi merkitys. Eli nyt se on semmoinen, että minuun lisätään noin paljon. Ja koska mulla on valmiina tuommoinen lisää, niin mä kutsun käytännössä sitä. No sit mä voisin tietysti tehdä lisää aika kakkone. Mutta se on vähän mieletöntä, että mitä tarkoittaa aikaa lisätä aika. Et se ei yleensä ole näissä oliohierarkioissa sillä tavalla, vaan on olemassa erikseen oma tyyppi, joka on joku aika diff, aika erotus. Ja silloin tämän aika erotusolion lisääminen aikaa on järkevää. Ja kahden ajan vähentäminen toisistaan tuottaa aika erotuksen, ei aikaa. Eli siis joo, nämä tulee yhteen. Eli nyt ajattelet, että teette aliohmaa, joka operator plus on. Ja täällä kutsussa. Joo, voit sä tehdä kertomerkinkin. Mutta se, että mitä tarkoittaisi ajan kertominen jollakin. Että se pitää miettiä. Eli tässä helposti innostuu tekemään sitä hirvittävän määrä hienoja operaattoreita, jotka sitä ei millään tavalla ole luonnollisia. Eli jos tekee kertomerkin, niin se pitäisi olla jollakin tavalla järkevää. Jos teette matriisialgebraa, niin silloin on hyvinkin järkevää määrittää kahdelle matriisille kerto-operaattori, että se kertoo ne matriisit keskenään. Mutta jos on kaksi ihmistä, niin mitä tarkoittaa se, että siihen ihminen kertaa ihminen, niin se ei ole välttämättä mielekästä. Tähän varten mä rupesin puhumaan, niin joo. Sen takia rupesin puhumaan tuosta, koska tämä tulostaminen yleensä tyypillisempää on tehdä sillä tavalla, että tämä tulostaminen tehtäisiin sillä tavalla, että C-alttiin tökättäisiin miuku. Ja tämä tehdään sitten sillä tavalla, että C-alttiin, ei kun tuohon miukuun määritellään, että mitä tarkoittaa operator tök. Se riippuu siitä, että haluaako tuon miukun tulevan. Se endlinehan on vaan silloin, kun mä haluan riviä vaihtaa. Totta kai, jos mä haluan vaihtaa riviä, niin voin mä tökätä sen perään vielä endlineinkin. Eli se endline ei kuulu syntaksiin, vaan se yleensä siihen sitten, jos mä halutaan riviä vaihtaa, niin se on sama kuin se keno n sitten Javassa tulostella. Ja jos mä noita C-alttia tuossa käyttäisin, niin silloinhan mun pitäisi IO-striimi includeata. Noniin. Jos mä nyt olisin tuommoista tekemässä, niin mullahan pitäisi olla täällä sitten tietysti, että tämä voidaan kääntää, niin mulla pitäisi olla olemassa täällä sitten kissa.h. Että mä voin includata sen, jotta kääntäjä tietäisi, että mikä ihme tämä kissa täällä on. Ja mä nyt lähden vähän nurinkurisesti liikkeelle, että mä lisään tänne ensiksi. Ensiksi sitten eläinluokan, koska mä halusin puhua nimenomaan perinnästä, niin tehdään ensiksi se eläinluokka ja peritään siitä se kissaluokka. Ja koiraluokkaa mä en tänään tee, koska se on nyt sitten ihan teille tuttu asia. eli peritään samalla tavalla sitten kuin tuo kissakin. Mä voisin tehdä tämän tuolta new-failien kautta, mutta mä nyt malliksi teen tämän tältä classin kautta, koska tässä on tässä työkalussa on tämmöinen mahdollisuus. Mutta jos se teki sitten jollain työkalulla, missä ei ole tämmöistä, niin silloin tehtäisiin ihan kylmän viileesti, vaan tehtäisiin uusi H-tiedosto ja uusi CPP-tiedosto. Tämä tekee ne molemmat meidän puolesta. Mä teen sinne luokan C-eläin, se saa mennä tähän samaan nimiavaruuteen. Select Virtual Directory, eli se saa mennä tähän samaan hakemistoon kuin tämä on. Tuonne hakemistoon saa mennä. Create.hpp instead of h. Se meinaa sitä, että jotkut nimeä niitä include-tiedostoja, mitkä sisältää C++-koodia, ne nimeä niitä HPP-ksi. Ja miksei me nyt voitaisiin tehdä samalla tavalla, että nimetään se H-tiedosto HPP-ksi. Tämä nykyinen tapahan melkein enempi, että ne C++-include-tiedostot, niin niistä ei ole sitä piste H-ta ollenkaan, eli niin kuin siinä IO-striimissä ei ole sitä H-ta ollenkaan. No ei varmaan, koska ei se sitä tiedä, sitä mä muutan se itse sitten. Use underscore to separate file name words. Halutaanko me ton näköinen file name vai ton näköinen file name? Niin. Mä teen tän näköisen, se on ruman näköinen, musta tiedoston nimessä ne alleviivat. Sitten, älyttömän tarkeeruksi, virtual destructor. Eli tuo pitäisi olla oletuksena kaikissa paikoissa, ja ilman sitä me saadaan katastrofeja aikaiseksi täällä C++:ssa. Ei ole mitään roskien keruuta. Hei, mitään roskien keru. Missä puhutaan roskien keruusta? Tullaan siihen destruktoriin kohta. Tuossa äskeisessä meillä ei ollut oikein mieltä siihen destruktoriin. Eli nyt se teki mulle tänne tiedoston eläin CPP, jonne se päätti mun puolesta, että olisi järkevää olla täällä parametriton muodostaja. No mähän en halua parametrittomia muodostajia, koska mä haluan, että aina kun mun eläimet syntyy, niin niillä on nimi, eli sen takia mä sanon tänne string nimi ja sitten double paino. Ei kun pistetäänkö se, laitetaan samalle kuin sillä mallissa on. No on se double paino sielläkin. Noin. Mihin attribuutit esitellään? Niin nyt kun mulla tämä tiedosto on tulossa kaksi kertaa, niin HPP:hen esitellään ne metodien nimet ja CPP:hen esitellään ne metodien toteutukset, josta kohta pitää puhua vielä tuosta ihme kaksospisteestä. Eli tänne H-tiedostoon esitellään metodien nimet ja attribuutit. Eli string nimi, double paino. Noin. No sitten, CPP-tiedostoon me tehdään näiden metodien toteutukset, eli tuolla pitää toki olla sama parametrilista. Sama parametrilista ja, oho, väärä paikka siihen muodostajaan. Noin. Eli sama parametrilista ja mitä me täällä tehdään, niin me tehdään täällä toteutuksessa sitten, että tämä meidän nimi on tuo parametrina tullut nimi, meidän paino on tuo parametrina tullut paino, noin, ja mistä se nyt tietää, mikä tämä paino on? Ja se tietää siitä, koska täällä includataan tämä C-eläin HPP, ja tämä includehan tarkoitti täsmälleen sitä asiaa, että mä olisin tämän roskan kirjoittanut suoraan. Mä olisin tämän roskan kirjoittanut suoraan tähän kohti. Sitähän se include tarkoitti. Että se käännösvaiheessa ne include-tiedostot vaan luetaan siihen koodiin ja annetaan se koodi sitten sille kääntäjälle. No tähän astihan me nämä muodostajat ollaan kirjoitettu, tuossa äskeisessä esimerkiksi kirjoitti se muodostaja tänne koodin sisälle. Ja me voitaisiin tehdä edelleen sitä tuossa HPP-tiedossakin, että me kirjoitettaisiin ne koodit tänne luokan sisälle. Mutta tässä tulee sitten semmoinen business-juttu, että jos me kirjoittaa open sourceen, niin tämä on periaatteessa ihan okei. Mutta jos me tehdään bisnestä, niin näiden metodien toteutushan on yleensä se, missä se raha tulee. Me ollaan joku sikahieno algoritmi tehty ja sen toteutus tonne. Ja sehän se on se raha-arvoinen asia. Ja sitä me ei haluta antaa kenellekään niin kuin nähtäväksi. Eli sen takia tänne H-hon esitellään ne metodien otsikkorivit ja sitten CPP-hen nämä toteutukset. CPP käännetään objektitiedostoksi, jotka yleensä kasataan vielä library-tiedostoiksi, kirjastotiedostoiksi. Ja sitten sille, joka haluaa käyttää niitä meidän juttuja, niin me annetaan se HPP-tiedosto ja sitten ne objektitiedostot käännettyitä, niin silloin se ei näe sitä meidän toteutusta, mutta se pystyy kuitenkin käyttämään niitä meidän vehkeitä. Eli sen takia C++ ei yleensä haluta tänne kirjoittaa niitä metodien toteutuksia, vaan täällä luokan sisällä esitelläänkin vain ne metodien prototyypit, ja sitten luokan ulkopuolella sanotaan, että nyt mä toteutan tämän luokan C-eläin 2.2. Eli tällä viitataan nyt siihen C-eläin nimiavaruuteen, eli nyt mä toteutan sen C-eläimen tuon parametrillisen muodostajan. Sitten tämä destruktori täällä, niin nyt mä toteutan sitten tässä C-eläinluokan tuon destruktorin. Ja sitten tuossa on tuo kriittinen virtual-avainsana. Ja nyt, että muutkin pääsee sitä käyttämään, niin sen takia mä tämän luokan esittelyn kirjoitankin sinne HPP-tiedostoon. Eli en tänne. Ja nyt mä saan sen tähän omaan CPP-tiedostoon, niin kun mä includaan sen tiedoston, niin mä saan sen tähän tulemaan. No sit mä halusin siihen eläimeen tehdä jotakin muutakin, eli mä halusin sinne eläimeen tehdä metodin ääntele, joka nyt jos me tehtäisiin kunnon luokkahierarkiaa, niin me tehtäisiin sitä pure virtual metodi, eli sanottaisiin tällä tavalla. Eli silloin tästä luokasta tulisi abstrakti luokka, ja kukaan ei voi luoda eläintyyppistä oliota. Ja sitten jokaisessa perityssä luokassa tämä on pakko kirjoittaa uusi versio tästä. Mutta tehdään nyt vähän simppelimpi tästä, eli antaa se nyt tuossa olla. Ja sitten oli se toinen metodi tulosta. Tulosta, mitä me kaivattiin siltä luokalta siellä meidän pääohmassa, jossa me nyt includataan sitten kissa.hpp, kun päästään sinne asti. Tai olisiko se sitten oikeastaan c-kissa.hpp tuolla samalla nimeämistekniikalla kuin tuo on. Noniin. No sitten mä en tiedä, onko tässä työkalussa semmoista vehettä olemassa, että toteutan nuo add include file for ääntele code generation. Onko näkees kukaan semmoista missään, missä olisi tätä implement tuosta? Ok. No se teki ääntele tänne ja tehdään tuolle tulostalle vielä samaa, mistä se äsken löytyi. Code generation tuolta. Noin. Eli nyt kun mä oon sanonut täällä H-tiedostossa, että mulla tulee olemaan täällä luokassa ääntele metodi, niin mun pitää se myös tehdä. Ja nyt ne toteutukset sitten olis vaikka ääntele metodista, että couttiin tökätään. Tämä on eläin, mikä ei tiedä miten ääntelee, niin se nyt ei ääntele mitään älykästä vielä. Ja tämän takia se olisi järkevää olla ehkä puhas virtuaalinen metodi tuo. Ja mitä tekee sitten tulosta, niin tulostassa sitten tökitään nyt sitten sinne couttiin. Couttiin tuon vekoottimen nimi ja vaikka välilyönti ja sitten vaikka painoja. Sitten pitäisi hyvin tarkkaa. Tässä tulee ongelmia, että jos tämä pistää sinne rivinvaihon, niin sitten me ei voi perityssä vehkeessä kutsua tätä tulosta ja laittaa sinne lisää, että tämä tekee sen ongelmaksi, minkä takia se C-outtiin tökkäämisen tekeminen olisi paljon järkevämpää. Eli tämä johtaa katastrofiin, kun mä täällä laitan endline, niin mä en voi sitten tehdä semmoista, että se kutsuu tätä tulosta, mutta ei vaihda riviä. Noniin. No sitten. Itse asiassa mä olin kissaa tekemässä, mutta nyt kun eläimeen on tehty suuri osa asioista, niin tehdäänpäs nyt sitten se kissa tänne, eli tehdään uusi luokka, joka on nyt sitten se kissa, ja kosketaanko me mihinkään muuhun. Tuo tulee vähän rumaaksi tuo nimi tuossa, virtuaalinen destruktori sinnekin, ja menkööt noin. Eli käytännössä se tekee meille taas nämä kaksi tota jutskaa, ja mähän haluan, että ton kissan muodostaja oli semmoinen, että sinne tuli parametrina tuo, ja sitten toki toteutuksessa pitää olla sama asia. Ja nyt Javassahan mä pystyin tässä sanomaan, että this nimi pilkku paino. Mähän en pääse niihin attribuutteihin käsiksi, itse asiassa mä en pääse niihin käsiksi ollenkaan, koska mä en ole perinyt tässä. Eli nyt pitäisi periä, eli nyt voi ei, kissa peri publicisti C-eläimen. Noi. Ja tähän me voidaan sanoa, että millä tavalla me peritään joku. Eli Javassahan meillä tuli tuossa extends. Ja tässä me voidaan sitten sanoa, että millä tavalla me peritään joku. Ja tuo public-perintä tarkoittaa sitä, että nyt kaikki kissan ominaisuudet, mitkä ovat julkisia, niin tulee olemaan, eläimen ominaisuudet, mitkä on julkisia, niin tulee olemaan myös kissassa julkisia. Me voitaisiin tehdä vaikka privaateperintä, joka tarkoittaa sitä, että eläimen ominaisuudet tulee privaateominaisuuksiksi tänne kissaan. Sitten, mitä Javassa ei ole olemassa, niin mä voisin tässä sanoa jotakin muutakin. Public. Jos mulla olisi vaikkapa syötävä tyyppi, niin mä voisin periä että kissa peri eläimen ominaisuudet ja syötävä ominaisuudet. Ja silloin se tarkoittaa sen, että mitä kissassa on jutkuja ja mitä syötävässä on jutkuja, niin ne lyödään yhteen nippuun. Siitä tulee isompi vekootin ja ne kaikki on käytössä tässä kissassa. Tätä sanotaan moniperinnäksi. Ja sitten siellä monisteessa oli jo ohmointi ja C++, niin mä oon kirjoittanut esimerkkejä siitä, että mitä tässä seuraa ongelmia. Ja tämän moniperinnän ongelmat seuraa siitä, että nyt jos eläimessä on paino ja kissassa on painoattribuutti, eli nytten jotakin asiaa tulee kahta kautta tänne toiseen paikkaan, eli siitä perintäjutussa jonkun asian kannalta tulee tavallaan tämmöinen timantti. Eli paino tulisi nytten tuolta kautta ja paino tulisi syötävän kautta, niin sitten meillä olisi täällä kissassa kaksi painoa ja kumpaako painoa me käytetään, niin se on yksi ongelma. Sitten toinen ongelma on se, että jos näillä olisi yhteinen kantaluokka tällä eläimellä ja syötävällä, niin silloin se attribuutti tulisi sinne eläimeen sen kantaluokan kautta ja syötävää sen kantaluokan kautta, ja taas meille tulisi tämmöinen timanttikuva. Eli aina kun tuossa tulee tuommoinen timanttikuva jonkun asian kannalta, niin silloin tämä moniperintä aiheuttaa ongelmia. Ja sen takia ne on näissä C-sharpissa ja Javassa ja muissa kielissä päättänyt, että ei oteta moniperintää, koska siitä tulee aika paljon ongelmia. Ja tosissaan ne oli jo ohmoitin C++-monisteista, voitte lukea, että mitä ne C++-ratkaisut on sen moniperinnän ongelmien kiertämiseksi, mutta aika sotkuja ne on. Noniin, kissa. Ja nyt kun se kissa oli perittynä sieltä eläimestä, niin Javassahan sen perinnän ansiosta mä voisin kutsua tässä muodostajassa sitä, anteeksi, eihän Javassa noin lukisi. Tämähän olisi ikuinen silmukka Javassa, koska se kutsuisi nyt sitä omaa kaksiparametrista muodostajaa, vaan Javassahan meillä lukisi tuossa, että sitä superin, eli mistä me ollaan peritty, niin kutsutaan sen kaksiparametrista muodostajaa, ja se saa laitettua ne attribuutit paikalleen. Mutta tämmöistä ei ole C++ olemassa. Ja C++ sitä kantaluokan konstruktoria kutsutaan eri tavalla, ja sitä kutsutaan tällä tavalla, että sanotaan tässä, että kutsutaan C-eläimen kaksi parametrista muodosta ja parametreilla nimi ja paino. Noin. Pystyykö kutsumaan yksittäistä aliohmaa, eli metodia, joka ei olisi muodostaja, niin sehän kutsutaan se täällä suluissa. Eli huomatkaa, tämä kirjoitettiin ennen kuin tullaan tänne muodostajan sulkuihin. Eli ideana on nyt se, että ennen kuin me edes tullaan tänne sulkuihin, niin me ollaan tehty jotakin. Ja tämä on aika järkevä ajatus. Että nyt kun me tullaan tuohon varsinaiseen suoritettavan lauseeseen, niin kaikki mitä siellä kantaluokassa on, niin on jo varmasti alustettu kunnolla. Ja tähän samaan liittyy sitten tämmöinen asia, että jos mä kissaan esittelisin vaikkapa attribuutin hännän pituus, onko hännän pituus yhdyssana vai ei? Apua. Onko? Ei oo. Silloin se kirjoitetaan noin. Jos mä kissaan esittelisin attribuutin hännän pituus, niin se hännän pituudenhän mä voisin täällä, mitä se nyt syntyvällä kissalla olisi 10 senttiä, niin mä voisin tämän attribuutin alustaa tässä koodissa näin. Mutta taas, koska tämä attribuutti on jotakin siellä datassa olevaa valmista, niin jos sillä kissalla olisi joku lempihiiri, jota se syö, niin nytten kävi sillä tavalla, että jos mä tässä laittaisin noin, niin nytten tähän sulkuun tullessa, niin se pitäisi alustaa jollakin tavalla se attribuuttina oleva string. Ja nyt se sitten kävisi turhaan se attribuuttina olevan stringin alustamassa tyhjäksi merkkijonoksi, joka nyt ei ole hirveän iso homma, mutta on homma kuitenkin. Ja sen takia on fiksumpi sanoa tässä kohti, että samalla kun tuo itse vekoti alustetaan, niin alustetaan se lempihiiri suoraan merkkijonoksi mikki, ilman että luodaan sitä oliota ensiksi niin kuin vääränlaiseksi. Ja silloin tällä on iso merkitys silloin, kun me tehdään luokkia, mitkä sisältää isoja toisia luokkia. Niin silloin, jos ne alustukset tehtäisiin vasta täällä suluissa, niin se jouduttaisiin ensiksi luomaan se iso luokka väärillä datoilla ja sitten korjaamaan, ja siitä tulisi turhaa hidastusta. Eli sillä tavalla me kutsutaan nytten stringin muodostajaa yhdellä parametrilla tässä suoraan. Ja jotta tuossa säilyisi sama syntaksi, niin sama syntaksi toimii myös ei-olijoille tässä alustuksen yhteydessä. Mä pistän tosta eri riville, niin mahtuu paremmin. Eli myös tuon hännän pituuden voi alustaa tuolla samalla syntaksilla, vaikka se ei olekaan olio. Eli tähän kaksospisteen perään kirjoitetaan ne kantaluokkien alustajat, mitä me halutaan tuossa käyttää, ja mahdolliset attribuuttien alustamiset, mitä me halutaan käyttää. Tuossa intin tapauksessa tällä ei ole juurikaan merkitystä, että tehdäänkö se näin vai ei, mutta laitoin sen tuohon, koska se sama syntaksi tulee siinä sitten. Ja silloin hyvin monesti käy sillä tavalla, että tähän varsinaiseen muodostojaan ei jääkään mitään koodia kirjoitettavaksi. Ja ihan samalla tavalla olisin voinut tehdä tässä eläimen alustamisessa. Olisin voinut tehdä periaatteessa samalla tavalla. Eli olisin voinut sanoa, että nimi alustetaan nimellä, jostain on 100 varmaan, onko tämä mahdollista kirjoittaa, kun meille tulee nyt niin kuin sama asia kaksi kertaa. Mutta mä voisin laittaa tuolle eri nimeen, niin silloin ei varmasti tule noin. Eli se olisi voitu kirjoittaa samalla tekniikalla tuo eläimen alustaminen. Joo. Jokohan sinä nyt olisi kaikki kalut. Kissa ei vielä ääntele, eli kissan, kissalle pitää sanoa vielä, että me tehdään uusi versio sitä ääntelestä, eli void ääntele ja tänne vaan prototyyppi ja sitten sitten generoidaan sinne C:hen, minkä tietysti saa käsinkin kirjoittaa, mikä saattaa olla jopa nopeampi kuin täältä etsiä tämä. Jos tässä voi määritellä vehkeitä, niin tämä kanssa melkein määritellä johonkin nappulaan. Ei se tehnyt mitään ääntele sinne. No ja nyt se kissa ääntele on sitten C-auttiin töktökätään. C-auttiin töktökätään tuo ja kissan tulosta ei tarvitse olla erilainen, kun siellä ei ole erilaisia attribuutteja, mutta nyt kun sinne kissaan tuli se lempihiiri ja jos me se halutaan tulostaa, niin meidän toki pitäisi tehdä sitä kissaa ehkä uudenlainen tulostakin. Pitääkö overridata, niin ei, koska se overridaa aina, mikä onkin ongelma sitten, että me ei huomata, että milloin me overridataan, milloin me kirjoitetaan väärin. Katsotaan, saanko mä kohta esimerkiksi virheen siitä. String does not name a type, sanoo tuossa eläimessä. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että munhan pitää täällä eläimessä nyt includata toi string ilman h:ta, että me saadaan tuo no, ei se vieläkään tullut kauhean onnelliseksi. Mikä meni pieleen? Class name. Public C-eläin. Tuolla on puolipiste. Tuossa suuttuu tuosta kohti, mutta mistä se tuossa kohti suuttuu? Class name before tuo sulku. Näkö tämä C-kissa on class name? No, joka tapauksessa se ei pysty tekemään, eli tuossakin mun pitää includata tuo stringi. Mä luulen, että tämä ei vielä auta mua. Ei kun mähän olen C-eläimessä. En mä silloin voi includata C-eläintä. Before nimi. String does not name a type. Resuada include string. Onko mä jotenkin väärin kirjoittanut tuon stringin? C-eläin CPPstä. Eli nää tulee C-eläintäkään tässä. Eli kun mä C-eläimessä includean C ton HPPn, nimi ja paino. Mä nyt varulta kirjoitan nuo alustukset tuonne. Mikä meni pieleen, niin eniten meni pieleen se, että menin kirjoittamaan niin paljon kerralla tähän vastoin omia sääntöjäni. 9.13. Se ei stringiä nyt tykkää. Aha, kiitoksia. Eli stringiähän ei tommosnaan tule nykyisin, kun ne muutti sitä, niin se namespace pitää siinä olla. Ja nytten, kun mä sitä stringiä käytän tässä ahkerasti, niin periaatteessa mä voisin tähän laittaa se using namespace. Mutta jos mä laitan tämän using namespace siihen, niin silloin jokaiselle, joka includaa tämän mun C-eläimen, niin tulee se using namespace. Ja se olisi aika rikollista, koska joku ei halua käyttää using namespace ja ottaa sitä kaikkea. Niin tässä on ehkä parempi sanoa nyt, että mä käytän tässä vaan sitä stringiä. Ja nyt se on jo huomattavasti ystävällisempi. Eli nyt seuraavan kerran se urisee täällä C-eläimen CPP:ssä mulle siitä, että se ei tiedä mikä on C-autti. Ja nyt että tämä CPP on semmoinen, mitä ei includeta missään, eli siksi mä voin täällä sanoa, että includataan täällä se iostream ilman h-ta. Ja nyt mä voin sitten omaa laiskuuttani sanoa täällä, että using namespace std. Noin. Eli tällä mä en pilaa muiden koodia. Jos mä HPP:hen menen kirjoittamaan tai H-tiedostoon menen kirjoittamaan using namespace jotakin, niin silloin mä pilaan toisten koodia. Ja tällä mä en pilaa toisten koodia. Sitten seuraava virhe tulee tuolla kissan samassa jutussa. Ja täällähän nyt toinen mahdollisuus olisi tehdä ahkerasti tämä, että me sanotaan täällä aina tämä std2. Joka paikassa, missä mä tarviin, niin silloin mua ei tarvi niitä usingeja laittaa. Ja nyt mä saan sitten se seuraavan valituksen. Joo, kiitoksia. Eli nyt kun mä olen kissassa, niin asia menee hyvin tähän asti. Ja jos mä olisin tarkemmin lukenut ton virheilmoituksen, niin 15 sarakkeessa kieppeillä, eli tähän se kohdistuu se valitus, eli että mikä tuo eläin on. Ja sen takia mun pitäisi includata nyt sitten täällä, että tiedetään, että mikä tuo eläin on, niin includataan se eläin.hpp. Noin. Ja mistä vielä saatiin valitus, niin vielä saatiin valitus sitten kissassa. Kissassa, että se ei tiedä mikä tuo C-autti on, ja sitten kissaa includataan se IO-striimi, ja sitten juusitaan laiskuuksissaan namespace std. No ja nyt se on meillä valmis, ja kissa miukuu siellä. No niin, asiat näyttää aika hyvältä. Mutta mäpä teen tämmöisen jutun tänne mun pääohjelmaan, että koska tuo miuku on peritty eläimestä, niin mä voin toki tehdä tänne eläintyyppisen osoittimen. Elukka on, ja sanon, että se osoittaa tohon miukuun. Eli nyt mä en luonut mitään uutta. Mä otin vaan osoittimen, millä mä sanoin, että miuku asustaa, et miuku antaa, että miuku on tuolla, ja mä laitan se elukka osoittimen osoittamaan sitä. Jos mä laitan sen nimeksi vielä pelukka, niin me muistetaan, että se on osoitin. Noniin. No, nythän mä voin ton pelukankin tuolla tulostaa sanomalla, että tulosta. Ja kaikki toimii hienosti, paitsi ei toimi. P-elukka. Kuka sen semmoisen on kirjoittanut? Se on niukka pikseleistä tänään tuo. Ctrl F5, eli hyvin tulostuu se miuku. Mutta sitten surulliset uutiset. Jos mä sanon tolle pelukalle, että ääntele, niin nyt kaiken järjen mukaan, kun se osoittaa kissaan, ja mä tökkäsen sitä osoitinta pitkin kissaan, niin kyllähän sen pitäisi naukua siellä. Onko mulla entinen ajo käynnissä? On. Mutta se ei nauvu meillä yhtään. Mä en pääse piirtämään tuonne jostain syystä. Eli se ei nauvu meillä yhtään, vaan tulostaa se eluka ääntele. Ja Javassahan taas toiminut kiltisti. Ja miksei se pidetään melkein tasaan, niin mä ehdin tämän valmiiksi tämän jutskan. Javassahan tämä olisi toiminut ihan kiltisti, eli jos mulla on viite otukseen, niin kiltisti se sen otuksen temput tekee. Jos se osoittaa kissaa, niin se tekee kissan temput. Sehän koko perinnä ja polymorfismin idea oli. No sit, miksi ihmeessä ne on C++ tehnyt sillä tavalla, että tämä ei toimi? Niin ne on yrittänyt sitä taas viimeiseen asti säilyttää sitä epätoivosta yhteyttä siihen C-hen, että kaikki ne C-jutut toimisi koskemattomana täällä. Ja sitten tässä on tullut sitten semmoinen ansa, että käypi huonosti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä eläimessä, kun me eläimessä sanottiin, että meillä on ääntele, niin jos on pienen pienikin mahdollisuus sille, että joku peri teidän luokkaa, niin teidän on kaikki metodit syytä sanoa virtuaaliseksi. Javassa on helppo sanoa, että älkää perikö enää, eli voi sanoa, että luokkaa final, eli sitä ei sen jälkeen voi periä. Mutta C++ mun mielestä sitä ei voinut ainakaan ennen vanhaan kieltää. Eli meidän pitää sanoa, että kaikki metodit on virtuaalisia. Ja mitä tämä virtuaalisuus aiheuttaa? No ensinnäkin se aiheuttaa sen, että tämä rupeaa toimimaan tämä ohjelma. Eli nyt kun mä sitä elukka-osoitetta pitkin tökkään kissaan, niin se ääntelee niin kuin kissa. Ja mikä tämä ero nyt on, niin tämä ero on sitten siinä, että jos tämä ääntele ei ole virtuaalinen metodi, niin silloin meillä on kyseessä tässä early binding, eli aikainen sidonta. Eli se, mitä metodia me kutsutaan, päätetään jo käännösvaiheessa. Eli jos tämä osoitin on eläintyyppinen ja se metodi ei ole virtuaalinen, niin me päätetään käännösvaiheessa, että no kutsutaanpa eläimen ääntele metodia, koska tämä osoitin on eläintyyppinen. Sitten kun se metodi esitellään virtuaaliseksi, niin me saadaan sinne late binding, eli myöhäinen sidonta. Eli se, mitä metodia me oikeasti kutsutaan, niin sitä ei voi käännösaikana tietää. Koska kukaan ei voi tietää, mitä me tullaan tähän osoittimeen joskus sijoittamaan. Niin silloin se vasta sitten suoritusaikana ratkaistaan, että mitä metodia kutsutaan. Ja suoritusaikana, kun huomataan, että oho, elukka osoittaa kissaan, niin kutsutaan kissan ääntele metodia. No, nyt teille kipittää sitten naapurin poika juoksujalkaa paikalle ja sanoo, että no elä nyt laita sinne se virtual, kun siitä tulee hirveän hidas, koska se joutuu sitten suoritusaikana katsomaan, että mistä on kyse. Ja tällä tavalla moni perustelu joskus sitä, että minkä takia tänne ei niin kuin niitä virtuaaleja saisi kirjoittaa, kun sillä saa mukaan hidasta koodia aikaiseksi. Mutta mitä ihmeen merkitystä on nopealla koodilla, joka ei toimi. Eli jos tämä virtuaalilta puuttuu, se ei toimi. Eli jos teidän pitää miettiä, että kirjoitatteko virtuaalisanan vai ei, niin lakatkaa miettimästä, kirjoittakaa se. Jos tämä kieli olisi tehty fiksusti, niin tuossa olisi avainsana vaikka no virtual. Eli se virtuaal olisi aina oletuksena. Ja jos joku väittää, että nyt tulee hidasta koodia ja mä haluan tahalla niin tehdä tyhmästi nopeata, toimimatonta koodia, niin mä kirjoitan siihen no virtual. Mutta kun ne ei tehnyt sillä tavalla, vaan ne teki sillä tavalla, että jos haluaa toimivaa koodia, niin siihen on pakko tuo kirjoittaa. Mitä siellä tapahtuu taustalla, niin mulla on siellä olio-ohmointia C++-monisteessa. Monisteessa kuvaa tästä, että mitä tämä virtuaalinen metodin laittaminen tarkoittaa. Ja se tarkoittaa tätä, että jos mulla on vaikka tämmöinen kuvitteellinen pisteluokka, jossa ominaisuudet näkyy, x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Ja jos siinä ei yhtään virtuaalista metodia siinä luokassa, niin silloin se muistinvaraus on sama kuin niiden attribuuttien muistinvaraus. Jos te sanotte sinne yhdenkin virtuaalisen metodin, vaikkapa sen destruktorin, niin silloin sitä luokasta tulee tämmöinen, että se luokassa on yksi osoitin plus ne attribuutit. Ja mikä tämä yksi osoitin on, niin se yksi osoitin osoittaa tämmöiseen virtuaalimetoditauluun. Eli silloin tähän virtuaalimetoditauluun on kerätty kaikkien aliohmien osoitteet. Ja nyt sitten se virtuaalinen suorittaminen tai se late binding suorittaminen tarkoittaa sitä, että jos mulla on ei-virtuaalinen vehe ja mä sanon, että vaikka piirre tässä tapauksessa, niin se tarkoittaa sitä, että kutsutaan suoraan tämän olion piirre, eli tätä metodia. No sitten, jos mulla on se virtuaalinen metodi siellä ja mulla on osoitin tähän olioon ja me sanotaan tämän olion piirre, niin me mennään katsomaan tuolta virtuaalipointeritaulukosta ja siellä aina yhtä monentena on se piirre osoitin. Sitä järjestystä me ei voida muuttaa millään. Se on aina piirre on siellä sitten tietyssä paikassa. Eli me mennään tuolta katsomaan, että mikäs osoitin tuolta löytyy ja kutsutaan tuota aliohmaa. Eli siinä tulee yksi tuommoinen epäsuora osoitus lisää siihen aliohmakutsuun. Siihen ei tule mitään naapurinpojan sanomaa iffittelyä siitä, että jos tämä on kissa, niin kutsutaan kissan juttua, jos tämä on koira, niin kutsutaan koiran juttua. Ja tämä kestää nykyisin muutamia nanosekuntteja. Eli oikeasti ei paljon ja toimii. Ja nyt jos meillä on osoite ympyrään, joka on peritty sitten tuosta pisteestä, missä ei ole mitään mieltä, koska ympyrä ei ole piste, niin sitä ei saisi noin periä, mutta tässä esimerkiksi se oli peritty. Eli ympyrässä on ihan samalla tavalla siinä on, kun se on peritty, niin sillä on täsmälleen samat attribuutit ja sen jälkeen jotain omia attribuutteja. Mutta sillä on täsmälleen samassa paikassa osoitin täsmälleen samanlaiseen virtuaalitauluun, jossa on täsmälleen samat osoittimet tuolla, mutta ne osoittaa ympyrän vastaaviin toteutuksiin. Eli nyt jos me sanotaan vaikka taas pistetyyppinen otus, ja sanotaan, se osoittaa ympyrän ja sanotaan, että piirre, niin se menee tuolta taulusta katsomaan sen todellisen funktio-osoitteen ja kutsuu sitä. Eli niitä nopeushöpisitioita ei kannata näissä liikaa uskoa. Sitten vielä yksi juttu tuosta nopeusjutusta, eli jos mulla on täällä suora kutsu miuku.ääntele, niin nyt koska miuku on rehellinen olio, niin tähän kohti käännetään ihan oikea kutsu suoraan sinne miuku.ääntele ilman mitään virtuaalitaulujen läpikäyntiä. Eli kaikkien tämmöisten tavallisten olioiden metodikutsut on täsmälleen yhtä nopeinta, oli mulla sellaisen virtuaal tai ei. Eli minkäännäköistä tekosyytä mä en näe siihen, että se virtuaali jätettäisiin kirjoittamatta. Ainoa pikkasen puolustettava tekosyy olisi, että tämä olio tulee yhden osoittimen verran isommaksi. Eli jokaisessa oliossa tulee olemaan yksi osoite enempi. Mutta näitä virtuaalitauluja ei ole yhdellä luokalla kuin yksi kappale. Eli kaikki pisteet osoittaa samaan virtuaalitauluun. Eli se olisi pieni puolustus, että nyt tämä on 30% isompi tämä pisteolio sillä virtuaalitaululla. Mutta heti kun se olio on muutenkin isompi, niin silläkään koko muutoksella ei ole mitään merkitystä. Eli lyhyesti, jos ette ymmärtänyt yhtään mitään, niin kirjoittakaa se virtuaal aina. Vaikka ymmärsitte jotakin, niin kirjoittakaa se virtuaal aina. Nyt kun mä perin tätä eläintä, niin huomasitte, kun mä en käynyt kissaan laittamassa tänne virtuaal-ääntele. Eli vaikka mä laitan sinne virtuaal-ääntele, niin kun se on kerran lähtenyt virtuaalina liikkeelle, niin se on sitten virtuaalinen loppuikänsä. Mä saan kirjoittaa tänne sen virtuaali- ja dokumentoinnin kannalta voisi olla ihan järkeväkin kirjoittaa tänne tämä virtuaal, mutta tämä kuoli. Ei, siis nyt, että joku myöhemmin haluaisi tämän oleva ei-virtuaalinen, niin silloin on vaikea keksiä minkäännäköistä järkikäyttöä, että joku haluaisi perua tämän virtuaalisuuden täältä. Mutta nyt sitten vielä yksi esimerkki tuosta destruktorista. Mikä on destruktorin merkitys? Eli destruktorin merkitys on se, että jos me tehdään täällä olion muodostajassa vaikkapa jotain muistivarauksia, niin destruktorissa olisi syytä ne tuhota. Eli jos tässä olion muodostajassa on nyytä, niin destruktorissa olisi syytä olla niiden deletejä. Ja nyt mä nyt en tee tähän mitään älykästä, vaan mä laitan tänne, että kissa kuoli. Noin. Ja nyt jos tämä homma toimii, niin tämän pitäisi sitten lopuksi, kun täällä pääohjelmassa on automaattinen muuttuja meillä miuku, niin automaattinen muuttuja tarkoittaa sitä, että silloin kun sen vaikutusalue loppuu, niin silloin kutsutaan automaattisesti ilman kenenkään käskemistä sen luokan destruktoria. Ja destruktori on aina samanniminen metodi kuin luokka, mutta sen nimessä on mato. Eli nyt tässä sulun kohdalla me kutsutaan automaattisesti kissaluokan destruktoria. Ja tuo toiminee nytte. Katsotaanko mulla taas se ajo jossakin päällä on. Eli kissa kuoli. Hyvä. No hyvä ja hyvä. Riippuu mitä tykkää kissoista. No, mäpä teen tänne toisen esimerkin. Mä teen tänne tuommoinen pikkuinen ruipelokissa ja sitten se täällä tulostaa itsensä. Ja nyt kun mä oon nyylä tehnyt jotakin, niin mun tehtävähän on hävittää se itse. Eli tää ei ole automaattinen muuttuja nyt tää P. Tai P on automaattinen muuttuja, mutta se P:n päähän syntynyt kissa ei ole automaattinen muuttuja. Eli sehän ei nyt tuhoa. Javassahan tää tuhoutus. Eli nyt mä haluan tuhota tuon kissan sanomalla delete P. Mikä meni pieleen? Ei, sehän on ihan rehellistä. Sehän on, jos mulla on osoitin jonnekin, niin mä voin osoittaa sillä mitä tahansa, joka on samasta peritty, mutta pitääkö mulla olla tuossa C-kissa? Noin. Ja se kissa ei kuollutkaan. Ja miksei se kuollut, niin se ei kuollut sen saman takia, kun se ääntele ei toiminut äsken. Eli nyt kun mulla ei ole virtuaalinen se destruktori, niin nyt kun se katsoi se kääntäjä, niin se teki sen early binding, koska se metodi ei ollut virtuaalinen, se destruktori ei ollut virtuaalinen. Eli se jätti nyt sen kissan destruktorin tekemättä. Ja sen takia ne hyvät kääntäjät älyää aina huomauttaa siitä, että hei, sulla on ei-virtuaalinen destruktori. Eli nyt kun tuo destruktori tehdään virtuaaliseksi, niin nyt onko mulla se ajossa? Tuolla on. Niin, nyt se kuolee se toinenkin kissa siellä. Ja sille olisi voitu laittaa sitten jotain tietoa se hännän pituuksista ja muusta, että tunnistettaisiin kuka kissa sillä kuolee. Eli jos ette tiedä, mihin kirjoitatte virtuaali, niin virtuaali kirjoitetaan kaikkialle muualle, paitsi tuohon muodostajaan. Sillä pidätte selustan turvastettuna. Yksi pikku vika tässä. Muuttaako ääntele kissaa millään tavalla? Onko tarkoitus, että ääntele muuttaa sitä kissaa? Ei. Eli siksi meidän pitäisi sanoa, että tämä ääntele on const-metodi. Tuo meidän pitäisi sanoa, että tulosta on const-metodi, koska ei ole tarkoitus, että se muuttaa sitä otusta millään tavalla. Tuli valitus. Eli tulosta ei löydy mistään eläimestä. Miksei? Koska mä oon eläimeen esitellyt metodin tulosta, ja nyt function overloadingin ansiosta mulla voi olla tulosta, joka on ei-const, ja tulosta, joka on const. Eli ne konstit pitää muistaa laittaa sitten myös tänne toteutuspuolelle. Ja sama koskee kissaa. Eli kissa ääntelee, ei aio muuttaa kissaa millään tavalla, ja silloin se tulee myös tänne kissan tänne. Eli kaikki ne metodit, mitkä ei aio muuttaa niitä vehkeitä, niin pitäisi sanoa konsteiksi. Kysymyksiä? Huomenna sitten jatketaan siitä, että miten me tehdään tietorakenteita täällä. Me tehtiin meidän ohmointi kakkosessa tietorakenne siitä meidän omasta jutusta, ja se pystyttiin tekemään yhdellä ainoalla tavalla. Ja Javassa meillä tulee olla neljä erilaista C++ meillä on neljä erilaista tapaa tehdä niin kuin samaa tietorakenne. Riippuu, että kuka haluaa osoittaa, minne haluaa osoittaa. Eli ne on siinä, mikä mä jaan silloin ensimmäisellä luennolla, ne kuvat, niin ne kuvat olisi kiva olla mukana, niin teidän on helpompi seurata sitten. Mitä? Mikä on lempihiiri? Mä laitoin sen lempihiiren tuolla kissassa attribuutiksi. Samalla kuin hännän pituuden. Mä olisin voinut tuoda parametrina sille sen lempihiiren täällä, sen nimeen, ja sit se olisi laitettu tuolla, mutta näin syö aina kaikki samaa hiirtä. Pystyykö C-Sharpissa tekemään ohjelmia, missä ei olioita ollenkaan, niin kun tekee staattisia metodeja, niin Javassa tehdään sitten sillä tavalla, että sen tehdään vain staattisia metodeja. Javassa ei voi tehdä ilman luokkia mitään, koska se on ajateltu niin kuin oliokieleksi, mutta joku ohjelmointi ykkönenhän käytännössä pidetään, silloin kun se pidetään Javalla, niin sillä tavalla sitä tehdään niin kuin proseduaalista. Että se class on vaan, että niin kuin class toimii silloin oikeastaan niin kuin nimi avaruutena siinä. Eli se vaan tavallaan niputtaa ne yhteenkuuluvat aliohjelmat samaan kasaan.